Slušate radio Slobodna Evropa, ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovićević.
Četvrtak je 27. septembar. Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. Na početku naslovi dana. Kolegijum predsjednika Crnogorskog parlamenta nastavlja rad na formiranju posebnog radnog tijela koje bi se bavilo reformom izbornog zakonodavstva. U Njujorku održan neformalni sastanak lidera Zapadnog Balkana i šefice evropske diplomatije. Iz svijeta pokušan atentat na predsjednika Afganistana. Prva hapšenja u Slovačkoj 7 mjeseci nakon ubistva novinara Jana Kucijaka, koji je istraživao visoku korupciju. Amerika i Sjeverna Koreja ugovaraju novi summit Donalda Trumpa i Kim Jong-una.
State Department je sinoć saopćio da državni tajnik Mike Pompeo na poziv Kima putuje idući mjesec u Pyongyang kako bi napravio pomak u provedbi dogovorenog u Singapuru i dogovorio novi sastanak dvojice lidera.
Iz emisije kakve su reakcije Podgoričana na inicijativu novog gradonačelnika da se u Podgorici podigne spomenik Josipu Brozu Titu, čiji ime glavni grad nosio 47 godina.
Ja ti pravo kažem, ja bih volio da ga vidim, taj spomenik, svakako.
Budvani se okupili na protestu protiv gradnje na ostrvu Havaji, jedino preostaloj prirodnoj cjelini, u gradu koji se navodi kao primjer urbane devastacije.
Još to ako nam budu uzeli, stvarno nema više ništa od ostrva, od toga da ćemo poći tamo, da se slobodno kupamo, da slobodno pođemo, da nas neko ne počera kao što već počeli da ćeraju sa ostalih plaža, nažalost.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Visoka predstavnica za spoljnu i bezbjednosnu politiku Evropske unije Federica Mogherini razgovarala je sinoć u Njujorku sa liderima Zapadnog Balkana, među kojima i crnogorski premijer Duško Marković, o situaciji u regionu, regionalnoj saradnji i radu na eurointegracijama. To je na svom Twitter nalogu navela portparolka Mogherinijeve Maja Kocijančić. U Višem sudu u Podgorici nastavljeno je suđenje optuženima za navodni pokušaj nasilne promjene vlasti u Crnoj Gori na dan parlamentarnih izbora 2016. U toku je nastavak dokaznog postupka pregledanjem listinga telefonske komunikacije optuženih. Na teritoriji Podgorice jutros je aktivan požar u Piperima i situacija je znatno povoljnija nego prethodnih dana. Prema riječima komandira jedinice u službi zaštite i spasavanja Lazara Čađenovića, vatra je pod kontrolom i objekti nisu ugroženi. Meteorolozi za sjutra najavljuju slabljenje sjevernog vjetra. Industrijska pljevlja jutro su osvanula pod maglom, što za najzagađeniji grad u Crnoj Gori nije neuobičajna pojava, ali jeste neobično i za pljeveljsko područje, da je već 27. septembra zabilježen prvi mraz, pošto je jutros u 7 sati izmjereno -2,7 stepeni i relativna vlažnost od 99%. Jedna vijest iz regiona. U Makedoniju ponoć počinje tišina uoči nedjeljnog referenduma o promjeni imena zemlje u Sjeverna Makedonija. Uspješan referendum i ustavne izmjene do kraja ove godine, koje garantuju promjenu imena države, uslov su za makedonsku integraciju u Evropsku uniju i NATO.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
A među posljednjima stigla je ona iz Afganistana. Više raketa ispaljeno je u pravcu predsjednika Ashrafa Ghanija tokom njegove posjete provinciji Gazni, ali u napadu nije bilo povrijeđenih. Za sada niko nije preuzeo odgovornost za pokušaj atentata na Ghanija. Oči svijeta i dalje su usmjerene ka Njujorku, gdje su se na 73. zasjedanju Generalne skupštine Ujedinjenih nacija okupili brojni svjetski lideri. No, kako primjećuju politički posmatrači, jedino Rusiju i Kinu ne predstavljaju njen predsjednik ili premijer. Postavlja se pitanje zašto u Njujorku već treću godinu za redom nema Vladimira Putina. Posljednji put bio je 2015. na jubilarnom 70. zasjedanju Generalne skupštine Svjetske organizacije, što je bilo priznanje međunarodnoj organizaciji u čijem je stvaranju učestvovao i Sovjetski savez, kojeg je kao državu u međunarodnim organizacijama naslijedila Rusija. Turski šef države Recep Tayyip Tayyip Erdogan dolazi u Njemačku sa ciljem smanjenja tenzija između dva NATO saveznika u trenutku kada turski ekonomski problemi izazivaju sve veću zabrinutost u Evropi, a Evropi treba podrška Ankare u smanjenju broja novopridošlih migranata. Riječ je o prvoj Erdoganovoj formalnoj posjeti Berlinu, a nakon zaoštravanja odnosa dvije države, kada je turski šef države optužio njemačke zvaničnike da se ponašaju kao nacisti, što je kancelarka Angela Merkel osudila. Poslije 7 mjeseci istrage, brutalnog ubistva slovačkog istraživačkog novinara Jana Kucijaka i njegove vjerenice, slovačka policija jutros je uhapsila 8 osoba, među kojima bi navodno trebalo da bude ubica i oni koji su mu pomagali. Jan Kucijak i njegova vjerenica brutalno su likvidirani krajem februara u njihovoj kući u selu Velka Mača. Kucijak se bavio istraživanjem korupcije i veza zvaničnika u Bratislavi sa tajkunima i italijanskom i albanskom mafijom u agrobiznisu na jugu Slovačke. U pregledu vijesti još jedna informacija. Vrhovni sud u Indiji donio je odluku da preljuba više nije krivično djelo. Sud je ukinuo zakon koji je bio na snazi 158 godina, a prema kojem je svaki muškarac koji je imao seksualne odnose sa udatom ženom počinio krivično djelo preljube. Kako prenosi BBC, nije poznato koliko je njih procesuirano prema tom zakonu, jer podaci nisu dostupni javnosti.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Nastavljena je sjednica kolegijuma predsjednika parlamenta Crne Gore na kojoj šefovi poslaničkih grupa razgovaraju o formiranju radnog tijela koje bi radilo na reformi izbornog zakonodavstva. Preciznih informacija o današnjem sastanku nema, pošto ne postoji dnevni red, ali su partije najavile da će, pošto je svoj plan reformi prezentovala vladajuća Demokratska partija socijalista, na stolu biti i prijedlozi drugih opozicionih partija osim Demokrata i URE, koji bojkotuju rad parlamenta i kolegijuma. Više o tome Lela Šćepanović.
Uoči sjednice kolegijuma koja je u Skupštini počela u 11 sati iz opozicionih partija stižu nešto jasniji stavovi nego prethodnih dana, pa je Demokratski front saopštio da će i danas kao i prošle nedjelje učestvovati u radu, kao i njihove kolege iz Socijaldemokratske partije. Dok Građanski pokret URA i Demokrati i dalje bojkotuju rad Skupštine i rad njenih radnih tijela. Demokratski front, kako su ukazali, spreman je da učestvuje u radu radne grupe koja će se baviti reformom izbornog zakonodavstva. Pod uslovom da budu otklonjene devijacije koje taj politički savez uočio u prethodnom vremenu. Pa je Milutin Đukanović, šef poslaničkog kluba u Skupštini uoči sjednice kolegijuma, za naš program kratko rekao.
Demokratski front ima uslove određene da bi učestvovao u radnoj grupi. Očekujemo da će se prihvatiti uslov na unapređenje demokratije u Crnoj Gori i svih demokratskih protesta.
Dok vladajuća Demokratska partija socijalista Mila Đukanovića ne prizna, kako kažu, da je prijedlog koji su predstavili prošle sedmice na kolegijumu zapravo falsifikovani plan Demokrata i URE, koji su početkom juna predstavili evropskom komesaru Johannesu Hanu i za taj model dobili zeleno svjetlo, Demokrate i URA neće učestvovati, pojasnili su ranije za naš program. Kolegijum predsjednika Skupštine danas će razmatrati pronalaženje najboljeg modela i načina rada poslanika, a u cilju obezbjeđenja preduslova za nastavak unapređenja izbornog zakonodavstva. Predstavnik Socijaldemokratske partije Ranka Krivokapića imaće na stolu svoje prijedloge, a koji su među njima, objašnjava za naš program Ivan Vujović.
Jesmo za one teme koje su, negdje već smo to rekli, suštinski usaglašeno ponudili Demokrate i Demokratska partija socijalista, a to znači da se ne razgovara samo o izbornoj reformi, odnosno izbornim zakonima u užem smislu, već da se razgovara o izmeni i druge regulative, koja prije svega mislim na RTCG, na poziciju Agencije za sprečavanje korupcije, Državne izborne komisije itd. Mi smo, kao što sam rekao, te predloge ponudili.
Pa Vujović u oči sjednice objašnjava šta ta partija očekuje kao rezultat rada današnje kolegijuma.
Imamo negdje i konačno izjašnjenje svih relevantnih političkih subjekata, to su tri opozicijona poslanička kluba, to su Demokratski front, Demokrate i SDP, da negdje daju svoju konačnu ili negdje relevantni sud u ovom trenutku o svom učešću u radnoj grupi. Očekujemo da nešto bude jasnije oko samog učešća političkih subjekata u radnoj grupi posle današnje kolegije.
U međuvremenu i manja članica vladajuće koalicije socijaldemokrate Ivana Brajovića su uputile kolegijumu prijedlog čija je suština da parlament obrazuje privremeni odbor u kojem će biti jednak broj članova pozicije i opozicije. Podsjetimo, članovi kolegijuma su do danas imali rok da dostave sopstvene prijedloge ili eventualne izmjene, odnosno primjedbe na dokument DPS-a koji je predstavljen prošle sedmice i koji predviđa jednak broj poslanika opozicije i vlasti u budućoj radnoj grupi koja će se baviti izbornim zakonodavstvom, te da se između ostalog u tom tijelu sve odluke donose konsenzusom bez izdvojenog mišljenja. Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Iz Podgorice idemo u Budvu. Okupljeni na protestu zbog najavljene gradnje na ostrvu Sveti Nikola, koga mještani zovu Školj, nekoliko stotina Budvana pozvalo je vladu da odustane od planova o gradnji hotela i marine na toj jedinoj preostaloj prirodnoj cjelini grada. Tvrde da je riječ o favorizovanju privatnog na uštrb javnog interesa i pogodovanju krupnog kapitala, jer je među vlasnicima ostrva i bivši tajlandski premijer, crnogorski državljanin Taksin Šinavatra. Iz Budve više o tome Jasna Vukićević.
Ne damo Školj, poruka je građana sa protesta zbog urbanizacije Budvanskog ostrva.
Tražim od vlade i skupštine Crne Gore da vrate amandman koji smo podnijeli peticijom da se na ostrvu Sveti Nikola ne gradi hotel i marina, već dostane onakav kakav je sad, park i šuma.
Učesnici protesta su isplovili barkama do ostrva i simbolično ga konvojem povezali sa starim gradom, kao simbol neraskidive veze Budvana sa Školjem. Protest je organizovala NVO Porad Budva Pizana, koja okuplja mahom starograđane, ribare i vlasnike barki, a podržalo ih je nekoliko stotina građana. Među onima mlađe generacije su Nena Dijana.
Pa došli smo da podržimo ovaj protest zbog toga što smo odavde i volimo naše ostrvo i ne želimo da urbanizuju jednostavno to ostrvo.
Još to ako nam budu uzeli, stvarno nema više ništa od ostrva, od toga da ćemo poći tamo, da se slobodno kupamo, da slobodno pođemo, da se neko ne počera kao što već počeli da ćeraju sa ostalih plaža, nažalost.
Budvani su početkom ljeta pokušali da peticijom, koju je potpisalo oko 5000 građana, a podržala lokalna vlast, amandmanski utiču na plan obalnog područja prije nego je usvojen u parlamentu. Međutim, neuspješno. Plan je izglasan, čime je omogućeno vlasnicima ostrvske zemlje da grade smještajne objekte i marinu sa 500 turističkih kreveta i 150 vezova. Može li protest sada uticati na izmjenu plana? Predsjednik Skupštine NVO Porad Budva Pizana Ranko Bagarić vjeruje da može.
Imamo mi svoja imanja, ali ne možemo da pravimo, na primjer, 8 spratova, nego nam je određeno 3 ili 4 sprata i to je dovoljno. Znači, može i njemu da se odredi limit, da ne mora da ide na neku veliku urbanizaciju, nego dovoljno samo da se napravi bungalovi, da se sportski tereni prave, da se prave šetališta i tako dalje, i da Školj koristimo svi.
Među učesnicima protesta srećemo i jednog budvanskog Norvežanina. Stig Buršu je kupio stan s pogledom na Školj.
So I've been to Budva every year since 2003.
U Budvi sam svake godine od 2003. Svako jutro kad pogledam kroz prozor vidim Svetog Nikolu, što je drugo ime za Školj. I volio bih da to jarko zeleno ostrvo ostane kao što je danas. Ne želim da ga naruži soliter ili hotel.
I don't want to see a skyscraper of a hotel ruining the place.
Školj je velikim dijelom u privatnom vlasništvu. Među njegovim vlasnicima ima građana Budve i Crne Gore. Neke parcele su prodate Rusima, a oko 37.000 kvadrata od prošle godine posjeduje i bivši tajlandski premijer Taksin Šinavatra, osuđen u toj zemlji zbog korupcije, ali posjeduje i crnogorski pasoš. Riječ je o dijelu ostrva koje je tokom posljednje dvije decenije mijenjalo vlasništvo srpskih biznismena Nenada Đorđevića i Stanka Subotića. Obojica su najavljivala gradnju na Školju, a najbizarnija je bila ideja prezentovana tokom Subotićevog vlasništva da se izgradi pasarela iznad mora između ostrva i starog grada. Ukoliko se ne uspije spriječiti betonizacija ostrva, školj mora kupiti opština, smatra Tiho Fabris, predstavnik RVO.
Pa, znate kako, neke stvari su se dešavale prije nego što smo mi i saznali. Znači, to je uglavnom izgleda već bilo unaprijed riješeno. Ali vjerujte da ćemo se boriti svim pravnim sredstvima. Jer nama izgleda kako su krenuli, da ćemo i mi i naša djeca i unučar gledati more sa Brajića. Jer nama neće biti gleda pristup više nigdje.
Školj je jedina preostala autentična prirodna cjelina na području Budve, na kojem postoji i crkvica Svetog Nikole s kraja 11. vijeka. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
I emisiju za Crnu Goru, 13:46. I dalje se bavimo aktuelnostima u Crnoj Gori. Uoči sjutrašnjeg Međunarodnog dana slobodnog pristupa informacijama, nevladina organizacija MANS obratila se javnosti pozivom da počne izrada novog zakona o slobodnom pristupu informacijama, jer prema ocjeni TNVO stanje u toj oblasti nikada nije bilo lošije. Izvještava Esad Krcić.
Po sadašnjem zakonu bilo ko može da udari pečat državne tajne na šta god hoće, rekla je direktorka nevladine organizacije MANS Vanja Ćalović, koja je vladi uputila izričit zahtjev za trenutno formiranje radne grupe za izradu novog zakona o slobodnom pristupu informacijama i da ne postoji ni jedan razlog da se odlaže popravljanje važećeg zakona, osim nedostatka političke volje i pokušaja da se sakrije i zataška korupcija. Stanje u oblasti slobodnog pristupa informacijama je danas lošije nego 2005. godine kada je usvojen prvi zakon koji reguliše ovu oblast, rekla je Ćalović.
Mi smo prve zahtjeve za informacijama podnijeli nakon što je zakon stupio na snagu u decembru 2005. godine o ugovorima o privatizaciji Telekoma i kombinata Aluminijuma. Poslije nekoliko godina i poslije ne znam koliko sudskih presuda uspjeli smo da dođemo do makar nekih podataka. Danas Savjet za privatizaciju unaprijed proglašava tajnom podatke od privatizaciji 13 ključnih preduzeća. Bilo što da tražimo unaprijed, tajna je vezano za privatizaciju Budvanske rivijere, Ulcinske rivijere, Sima Miloševića, Pošta, bilo šta vezano za elektroprivredu, JA2 i tako dalje. 2005. godine makar smo imali mehanizam da odemo na sud, pa poslije ne znam koliko sudskih presuda iznad svega pritiska javnosti, dobili smo makar nešto. Danas, zahvaljujući izmjenama zakona koje su se desile prošlog ljeta, na predlog poslanika DPS-a, dok je opozicija bojkotovala parlament, danas ne možemo da računamo ni da ćemo na sudu dobiti odluku koja će reći da je ta informacija javna.
Sada postoji potpuno nova praksa državnih organa da su isplate iz državnog budžeta tajna, rekla je Ćalović, dodajući da vlada jednostavno donese zaključak da građani ne mogu da znaju koliko novca, kome i zašta je isplaćeno iz državne kase. Tajno je i skoro sve što ima veze sa gradnjom autoputa, rekla je Ćalović.
Imamo najveći projekat u državi, najveći projekat u istoriji Crne Gore, autoput, gdje su maltene osnovne informacije tajno. Tajne su isplate prema Kinezima, tajne su isplate prema podizvođačima, tajne su gotovo svi finansijski podaci osim osnovnih ukupnih podataka koje nam povremeno daje ministarstva, tajni su podaci o kontroli sprovođenja tako velikog projekta, a vidjeli smo da je vlada primjera radi još prije 3 godine znala da je šta će se desiti, odnosno da ćemo morati dodatno da platimo i petlju i 3 dodatne stvari. I 3 godine je držala pečat državne tajne na tome dokumentu i građanima nije reklo da ćemo imati te dodatne izdatke. Dakle, to je način na koji se ophode prema jednom ogromnom projektu koji nosi ogroman novac i sada i vjerojatno će ga nositi dodatno u budućnosti.
Vuk Janković iz MANS-a je poražavajućim ocijenio podatak da državne institucije odgovaraju tek na svaki 3. zahtjev za pristup informacijama, a da svaki 6. zahtjev nailazi na ćutanje administracije, odnosno izostanak odgovora. Janković je naveo i ključne probleme u oblasti slobodnog pristupa informacijama.
Mnoge informacije nisu proaktivno objavljene i rekao bih da agencija ovdje u ovom dijelu treba zapravo da odigra ključnu ulogu i je očigledno potrebno da preduzme neke kaznene mjere kako bi konačno organi počeli da objavljuju informacije. S druge strane, institucije sve češće kriju podatke. Tu se uglavnom radi o informacijama koje zapravo pokazuju na koji način se troši državni novac. Također imamo izraženo ćutanje administracije. Također agencija selektivno odlučuje po žalbama i institucije ne poštuju sudske presude, poražavajući podatak, dakle da čak 2/3 presuda uopšte nije ispoštovano od strane institucija.
MANS će s jutra povodom Dana slobodnog pristupa informacijama u centru grada postaviti punktove gdje će građanima ponuditi besplatnu pravnu pomoć u traženju informacija od državnih organa. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Jedna inicijativa pobudila je pažnju crnogorskih medija i javnosti, a posebno Podgoričana. Novi gradonačelnik Ivan Vuković podržao je inicijativu Udruženja boraca iz Narodno-oslobodilačkog rata da glavni grad dobije spomenik Josipu Brozu Titu, čije ime kao Titograd glavni grad nosio 47 godina. Što o tome kažu sami Podgoričani, čućemo u priči Predraga Tomovića.
Glavni grad Podgorica podržat će inicijativu o podizanju spomenika Josipu Brozu Titu u Podgorici kao čovjeku čije ime grad nosio 47 godina, izjavio je gradonačelnik Podgorice Ivan Vuković na sastanku sa predstavnicima Udruženja boraca Narodno-oslobodilačkog rata i antifašista. Većina stanovnika glavnog grada sa odobravanjem komentarišu inicijativu za podizanje spomenika nekadašnjem lideru svih jugoslovenskih naroda.
Ja ti pravo kažem, ja bih volio da ga vidim, taj spomenik, svakako. Inače, ja sam ono što kažu o Koreli antifašisti.
Dobra ideja.
Koliko poznajete taj dio istorije?
Pa poznajem, samo što nemam sad vremena tome da raspravljam.
Ali ne bi vam smetalo da vidite spomenik?
Ne, bilo bi poželjno.
Na što vas to asocira? Na što će vas asocirati ako jednog dana bude podignut spomenik?
Na neko bolje vrijeme što je bilo.
Za sa punim pravom, radi se o čovjeku kojega je moja generacija, mnogi prije mene, a i generacije posle mene, mnogo voljela, cijenila. Ne mislim da zbog aktuelnih političkih događaja treba sad sve to negirati i čista mira. Svakome sudi svoja istorija, pa neka sudi i njemu, ali u svakom slučaju on je dao veliki doprinos za razvoj ovoga društva.
Ja sam malo tog perioda njegove vladavine zakačio, tako da mislim da je mnogo bolje bilo i u svakom smislu. U to doba nije bilo političkih sloboda, ali imao si slobodu da odeš, mislim, uopšte građansku bezbjednostnu slobodu, bolje je standard, bolje je sve bilo.
Ana iz Podgorice, međutim, smatra da je podizanje spomenika bilo kome samo trošenje vremena i novca, a da je potrebno zapravo baviti se problemima sadašnjosti i ne gledati stalno u prošlost.
Mislim da je ulaganje vremena, truda, diskusija u pravcu dogovaranja ili pregovaranja o tome kome podići spomenik ili ne podići, potpuno waste of time. I da je mnogo bolje raditi na rješavanju aktualnih problema jeste za građane, za mlade i za stare i za nas srednje generacije, nego da se bavimo time hoćemo početi spomenik bilo kome, bilo čemu.
Da li će i kada odbornici u Skupštini opštine Podgorica razmatrati inicijativu za podizanje spomenika Josipu Brozu Titu još nije poznat. Prema proceduri, prvo bi o tom zahtjevu trebalo da se izjasni opštinska komisija za podizanje spomena obilježja. A ako to tijelo da zeleno svjetlo za inicijativu, onda će se tražiti idejno rješenje, birati autor, lokacija i obezbijediti svi ostali preduslovi za početak gradnje spomenika. Tek tada bi odbornici trebalo da glasaju o tom prijedlogu. Prema nekim procjenama, od podnošenja inicijative do glasanja o njoj u lokalnoj skupštini moglo bi da prođe od 6 mjeseci do godinu. Podsjetimo, u Titovoj socijalističkoj Jugoslaviji pod imenom Titograd, grad je 13. jula 1946. godine umjesto Cetinja postao glavni grad tadašnje socijalističke Republike Crne Gore. To je početak ubrzanog razvoja grada koji je bio uništen u bombardovanjima tokom Drugog svjetskog rata. Grad je postao komercijalni, društveni, ekonomski i kulturni centar Crne Gore. Ime Podgorica vraćeno je na referendumu 2. aprila 1992. godine. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
13 je sati 55 minuta i prije svijeta jedna vijest iz Crne Gore. Sudija za istragu Podgoričkog višeg suda Miroslav Bašović odredio je pritvor do 30 dana 28-godišnjem Cetinjaninu Aleksandru Konataru, osumnjičenom da je 30. juna 2011. prilikom pljačke kladionice Lutrije u centru Cetinja ubio 24-godišnje košarkaša Ljuba Jovanovića. Advokat Jovanovića Boris Marinović za televiziju Vijesti rekao je da je Konatar negirao krivicu, te da mu je pritvor određen zbog opasnosti od bjegstva i uticaja na svjedoke koji tek treba da budu saslušani. Američki šef države Donald Trump dobio je, kako se navodi, toplo i pozitivno pismo od sjevernokorejskog lidera Kim Jong-una, koji traži novi sastanak s Trumpom nakon prvog samita koji je održan u junu ove godine. Iz Bijele kuće poručuju da se termin dogovara. Državni sekretar Mike Pompeo već sljedeći mjesec otputovaće tim povodom u Pyongyang. Više Mirjana Rakela.
Američki predsjednik nije štedio na riječima kojima je opisivao sjevernokorejskog lidera i svoj odnos prema njemu.
Imamo vrlo dobre odnose. Sviđa mu se, on se meni sviđa. Dobro se slažemo. On želi postići dogovor, ja želim dogovor.
Kazao je Trump. Dvije zemlje razgovaraju o nuklearnom programu Sjeverne Koreje od samita u Singapuru u junu, iako je ishod prvog susreta Trump-Kim bio kritiziran jer nije sadržavao konkretne detalje o tome kako će i da li je Kim uopće spreman odreći se oružja kojim prijeti Sjedinjenim Državama. Govoreći pred novinarima na marginama 73. zasjedanja Generalne skupštine UN-a, Trump je istaknuo da unatoč teškim američkim sankcijama protiv Sjeverne Koreje, koje su na snazi, Kim ipak želi sklopiti posao, što je i njemu cilj. Dodao je da nije u pitanju vrijeme, iako je još početkom godine tražio od Sjeverne Koreje da se brzo odrekne nuklearnog oružja. Ovaj put je izjavio da mogu proći i godine dok se ne postignu rezultati pregovora o denuklearizaciji.
Važno je da se to dogodi. Da li će za to trebati 2, 3 godine ili 5 mjeseci, nije uopšte bitno.
Rekao je američki predsjednik. Trumpovi optimistični komentari dolaze usred priličnog skepticizma da će Kim odustati od vojnog arsenala kojeg Pyongyang vjerojatno vidi kao jedinog jamca nastavka autoritarne vladavine dinastije Kim. Iako Trump tvrdi da nije odustao od svog posla sa Kimom, suočio se sa kritikama zbog svoje odluke na samitu u Singapuru da prekine i godišnje američke vojne vježbe sa Južnom Korejom. Kritičari su to nazvali ustupkom sjeveru, a on uštedom za američke porezne obveznike. Trump je također na zaprepaštenje mnogih rekao da mu je bivši predsjednik Barack Obama rekao da je bio vrlo blizu da ide u rat sa sjeverom.
Da nisam izabran, bili biste u ratu,
rekao je Trump. State Department je sinoć saopćio da državni tajnik Mike Pompeo na poziv Kima putuje idući mjesec u Pyongyang kako bi napravio pomak u provedbi dogovorenog u Singapuru i dogovorio novi sastanak dvojice lidera.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u ovoj emisiji. Nenad Branković i Dimitrije Jovićević bili su sa vama u beogradskom sjedištu Radija Slobodna Evropa. Do slušanja.